πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα φυσικά και πάντα. Αλλά στην κανονική μας ώρα, όπως λένε, της κανονικής διάρκειας και τίποτα έκτακτο, ελπίζω να μην μας αλλάξει την κανονική ροή του προγράμματος. Εννοώ από τα δικά μας εδώ, τα ενδοϋπηρεσιακά, δεν εννοώ την επικαιρότητα, την οποία και να ευχηθώ εγώ και να μην ευχηθώ, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει και γίνεται και γίνονται πολλά. Είχαμε και επιστροφές πανηγυρικές και θριαμβευτικές. Ο Ανδρέας Παπασταματίου, που τόσο καιρό τον αναζητούσατε, τον αποζητούσατε, ήρθε και είναι κανονικά στο απολύτως σχετικό, όπως είχαμε προαναγγείλει. Και όχι τίποτα άλλο, δεν μας πιστεύετε κιόλας στην αρχή. Λέγατε κάτι μας κρύβουν αυτοί, κάτι δεν μας λένε. Σε ό,τι με αφορά, νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη στιγμή. Όλοι εδώ οι συνάδελφοι χαρήκαμε τα μάλα, που λένε, με την επιστροφή του Ανδρέα στο πόστο του, στο απολύτως σχετικό. Και σε αυτό βλέπω ότι συνηγορείται και η πλειοψηφία, μην πω και υπέρ της πλειοψηφίας, η υπερπλειοψηφία των ακροατών. Ωραίες λέξεις που θα φτιάξουμε σήμερα, καινούργιες. Ήρθαμε αποκαμωμένοι μεν, αλλά πολύ ωρεξάντη για καινούργιες. Έτσι, καταστάσεις γλωσσικές τουλάχιστον. Και νομίζω ότι πρέπει να πω και καλό μήνα, έστω και αν ο μήνας σήμερα έχει 7, γιατί σας άφησα, που λέμε, χωρίς να το θέλω. Κάποια στιγμή υπήρξε μια μικρή κατάρρευση, ένα burnout, όχι ακριβώς εργασιακό, δεν ξέρω, προσωπικό, σε ό,τι αφορά βέβαια τις δυνάμεις και τις εφεδρίες, που μάλλον τέλειωσαν και δεν είχαμε άλλο στις αποθήκες. Οπότε, χωρίς να το ξέρω και χωρίς να μπορώ να σας ειδοποιήσω από μόνη μου, γιατί αυτά όντως είναι έκτακτα, έπρεπε να λείψω με μια μικρή αναρωτική. Και μετά, Πέμπτη και Παρασκευή, που επίσης έλειπα, βρισκόμουν σε ένα καταπληκτικό συνέδριο, το οποίο είχε κανονιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, για το οποίο θα σας μιλήσω, θα πω δύο λόγια και κάποια στιγμή θα επανέλθουμε. Ένα συνέδριο λοιπόν που ονομάζεται «Διάλογοι της Νησίρου», που διοργανώνει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και εύχομαι για πολλά χρόνια ακόμα. Έχει γίνει ήδη θεσμός και καλό θα είναι να γίνει, να εδραιωθεί περισσότερο, το Ίδρυμα Γεώργιος Μίχαλος. Και αφορούσε λοιπόν αυτό ακριβώς, την εύθραυστη ισορροπία τελικά, αυτό ήταν η κεντρική ιδέα, την εύθραυστη ισορροπία που υπάρχει ανάμεσα σε εμάς, δηλαδή την Ελλάδα μας, και τους γύρω γείτονες, τους γείτονες που όχι απαραίτητα υποφθαλμιούν ή διεκδικούν, αλλά πάντως είναι, πώς να το πούμε, σε επιφυλακή. Και δεν νομίζω ότι οι βλέψεις τους είναι και τόσο πολύ έτσι μη επεκτατικές ή ειρηνικές. Εδώ είμαστε λοιπόν, και για να μην μακρηγορώ, γιατί έχω σκοπό μάλλον να μακρηγορήσω, θα σταματήσω από μόνη μου τον εαυτό μου, θα σας καλωσορίσω στο Μένουμε Πρώτο. Όλη τη βδομάδα θα πάμε έτσι, 7 με 8, ξαναγυρίσαμε στην κανονική μας ώρα. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
Σε βουνό κορφή κουπί ορθοστημένο. Απάνω σε βουνό κορφή κουπί ορθοστημένο. Το τρεχαντήρι μου αλλιές με το πανιάνιγμένο. και το καϊκί μου αλλιάς με το πανί ανοιγμένο. Κρατώ στο χέρι τις βροχές τον κεραμνό παστράφι. Κρατώ στο χέρι τις βροχές τον κεραμνό παστράφι. Έχω και μες στο τσούρμο μου έναν ουράνιο ναύτη. Έχω και μες στο τσούρμο μου έναν ουράνιο ναύτη. Είμαι οδηπόρος στα βουνά με άμαξα στα νεύη. Είμαι οδηπόρος στα βουνά με άμαξα στα νεύη. Τσα βλέπω κρίμα κι άδικο οδύρο με και βρέχει. Τσα βλέπω κρίμα κι άδικο οδύρο με και βρέχει. Που πήρ πολύ τα χρόνια. Είναι το βλέμμα μου φωτιά που πήρ πολύ τα χρόνια. Και τύρανα τους τυράννους και τους δικάζω αιώνια. Και τύρανα τους τυράννους και τους δικάζω αιώνια. Την παιδοκλέφτρα κυνηγώ κι αυτή πως με φοβάται. Την παιδοκλέφτρα κυνηγώ κι αυτή πως με φοβάται. Τη Λαμιά που για να θέμα ποτέ να μην κοιμάται. Τη Λαμιά που για να θέμα ποτέ να μην κοιμάται. Γεια σας χαρά σας τα παιδιά έφτιες με τον αέρα. Γεια σας χαρά σας τα παιδιά έφτιες με τον αέρα. Για τις αυγείς το νέο φως για την καινούρια μέρα. Για τις αυγείς το νέο φως για την καινούρια μέρα.
Είναι τόσο ωραίο, τόσο μοναδικό όταν ένας δημιουργός σαν τον Ορφέα Περίδη κατορθώνει να επανέρχεται και να μας εκπλήσει με πολύ καινούριο ήχο και καινούργια πράγματα. Αστήρευτη η έμπνευση.
Για τη σάρκη στο νέο φως, για την καινούργια μέρα.
Ένα λάθος δικό μου, επειδή εγώ δεν είχα ακούσει το τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι του 2011, με ενημερώνει εδώ ο Θάνος Τσιμέκας και πολύ καλά κάνει. Αλλά το τραγούδι λοιπόν είναι του 2011, αλλά είναι σαν να γράφτηκε χτες. Εγώ προφανώς δεν το είχα υπόψη μου, αλλά τυπλοφορείται Ιούλιος, όπως και να έχει, είναι πολύ ιδιαίτερο, Ορφέας Περίδης. Και ο Ιούλιος λοιπόν, που δεν τον καλωσορίσαμε στην ώρα του, αλλά τον καλωσορίζουμε τώρα και ούτε την εβδομάδα, δεν πάει τώρα να σας πω εγώ απογευματόβραδο, ουσιαστικά στην καλησπέρα πάνω να λέω καλή εβδομάδα, αλλά ελπίζω να σας έχει ξεκινήσει όμορφα η πρώτη μέρα της εβδομάδας και να συνεχίζεται και να πηγαίνει έτσι. Θα μου πείτε πως είναι δυνατόν να κυλάει η εβδομάδα όπως νομίζεις ότι θα κυλήσει, γιατί έχουμε το πρόβλημα αυτό τον τριήμερο καύσωνα. Και εδώ μην αρχίσουμε τις ενστάσεις. Τι πρόβλημα είναι και αυτό με τις ενστάσεις και τις διαφωνίες? Ούτε σε αυτό δεν μπορούμε να τα βρούμε, να ομονοήσουμε. Πραγματικά έτσι τσαντίζομαι με τις διαφορετικές απόψεις και των μετεωρολόγων και των πυρομετεωρολόγων και των δεν ξέρω ποιον άλλον, που λένε ότι λέει ο καύσωνας είναι από τον τάδε βαθμό και πάνω. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το 38-39 που είδα εγώ σήμερα το μεσημέρι που ερχόμουν εδώ από νωρίς, υπήρχε και άλλες μέρες. Δεν είναι χαρακτηριστικό, ενώ τα 40 πλάς που θα δούμε από αύριο, αυτά προφανώς είναι συνθήκες καύσωνα και ακόμα χειρότερα το γεγονός ότι δεν πέφτει η θερμοκρασία σημαντικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Υπάρχει δηλαδή μια τροπικοποίηση του κλίματος ή του μικροκλίματος. Το θέμα είναι, είτε το αναλύσουμε έτσι είτε αλλιώς, είναι γεγονός ότι θα έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα δύσκολο τριήμερο. Η πρώτη μέρα ας πούμε ότι πέρασε, η αυριανή θα είναι πιο δύσκολη, ειδικά για τους ανθρώπους που εργάζονται σε ανοιχτούς χώρους και αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν όλες αυτές τις ακραίες συνθήκες. Θα το δούμε το θέμα και από κοντά αύριο όπως του πρέπει. Κατά τα άλλα υπάρχει πάρα πολύ ειδησιογραφία γύρω από το τουρκολιβικό σύμφωνο, ποιους είδε ο κύριος Γεραπετρίτης στη Λιβύη, γιατί πηγαίνει ο κύριος Πλεύρης, ο καινούριος υπουργός, τι συμβαίνει με τις μεταναστευτικές ροές που εκεί στην Κρήτη, ειδικά σε αρκετές παραλίες, στην κυριολεξία είναι τόσο αυξημένες που έχουν φτάσει σε σημείο να βγαίνουν σε ακτές κανονικές, λουωμένων, δεν είναι δηλαδή σε τίποτα απόκριμνα σημεία. Τι κάνουν τα νησιά μας, εκεί που βρισκόμουν στην ακριτική και άγωνης γραμμής Νήσιρο, αλλά και στην ΚΟ απέναντι δίπλα, έβλεπα αρκετές ακτεωρούς διακριτικά να περιπολούν και άλλου τύπου τέτοια πλοία. Και όλο αυτό το ζήτημα λοιπόν με τις εύθραυστες ισορροπίες που έλεγα πριν και για την εσωτερική πολιτική κατεύθυνση και διαχείριση του θέματος, νομίζω ότι είναι από τα δυνατότερα σημεία της επικαιρότητας. Εμείς εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Μένουμε Πρώτο σήμερα θα πιάσουμε πάντως ένα άλλο θέμα που θα ακούσετε σε πολύ λίγο, και να σας πω ότι μας βρίσκεται φυσικά στο Viber με τους μικρούς λατινικούς χαρακτήρες, στο πρώτο πρόγραμμα στο Viber, και στο 210-6009-604-605 η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Με το που το είδαμε λοιπόν, και μόνο ως έρευνα και μόνο ως ανάλυση του ερευνητή του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, του γνωστού μας ΚΕΠΕ, με το που είδαμε λοιπόν μια τέτοια ανάλυση και με τον τίτλο «Η ακρίβεια χτυπά τους πιο αδύναμους», μην ξεχνάτε ότι έχουμε αύξηση τιμών, είχαμε αύξηση το 23 και το 24 και από 1η Ιουλίου δεν μπορώ να σας το πω, θα μας το πει ο καλεσμένος μας με σιγουριά, αλλά σίγουρα έχουμε μάλλον ανέβει κι άλλο σκαλοπάτι σε πολλά βασικά αγαθά. Είπα, εδώ είμαστε, πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί μπορεί όλη η εικόνα γεωπολιτικής κακέρα, οι εξελίξεις γύρω μας, το πάντοτε επίκαιρο και δύσκολο μεταναστευτικό, οι ισορροπίες στην Ευρώπη ή άλλα θέματα στο διεθνές σκηνικό και πολύ περισσότερο στην Αμερικανική Ήπειρο, είναι τα φλέγοντα, αλλά και αυτό εδώ είναι που μας καίει κάθε μέρα. Μαζί μας λοιπόν ο κύριος Γιώργος Ιωαννίδης, ερευνητής στο ΚΕΠΕ, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, για να τα συζητήσουμε. Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πώς είστε?
Μια χαρά.
Ωραία. Χαρά, θέλετε να μας πείτε λίγο περισσότερο σε τι αφορά αυτή η ανάλυση που έχετε κάνει, ποια είναι τα στοιχεία πάνω στα οποία έχετε βασιστεί και φυσικά τα βασικά συμπεράσματα που μας αφορούν όλους?
Ναι, αυτό είναι μια δουλειά η οποία επί της ουσίας ξαναεκτίμησε τον δείκτη τιμών καταναλωτή, δηλαδή τον πληθωρισμό, ας το πούμε έτσι, για την περίοδο από την τελευταία δεκαετία, προσπαθώντας να μελετήσει επί της ουσίας ποιες είναι οι επιπτώσεις του πληθωρισμού σε διαφορετικές εισοδηματικές ομάδες νοικοκυριών ή σε διαφορετικά νοικοκυριά βάσει της ηλικίας τους. Γιατί αυτό που λέμε πληθωρισμός, έτσι, που είναι η μεταβολή των τιμών, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από το καταναλωτικό προφίλ. Mm-hmm. Τι καταναλώνει ένα νοικοκυριό? Τα νοικοκυριά δεν έχουν το ίδιο καταναλωτικό προφίλ. Τα φτωχότερα νοικοκυριά, ας πούμε, δαπανούν πολύ μεγαλύτερο τμήμα του εισοδήματός τους, π.χ. σε τρόφιμα, από ότι τα πλουσιότερα. Και επομένως η μεταβολή των τιμών δεν επηρεάζει όλα τα νοικοκυριά με τον ίδιο τρόπο. Αυτή ήταν το βασικό ερώτημα της συγκεκριμένης έρευνας, η οποία δημοσιεύεται τώρα στο τελευταίο τεύχος στο περιοδικό το επιστημονικό του ΚΕΠΕ.
Αχα. Αυτό είναι το περιοδικό, μπορεί να το προμηθευτεί ο καθένας, φαντάζομαι, έτσι?
Ναι, είναι αναρτημένο στο ιστότοπο του φορέα και μπορεί κάποιος να το παραλάβει σε ψηφιακή μορφή, να δει όλη την έρευνα αναλυτικά.
Ναι.
Τώρα, το βασικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει, για να φύγουμε, αν θέλετε, να δούμε τη μεγάλη εικόνα, έτσι, όχι του μήνα-μήνα, είναι ότι αυτό το πληθωριστικό σοκ των προηγούμενων δύο ετών, τριών ετών μάλλον, αυτό που είχε σαν αποτέλεσμα ήταν να πλήξει δυσανάλογα τα πιο φτωχά νοικοκυριά. Δηλαδή, ας το πούμε έτσι, ο πληθωρισμός που αντιμετώπισε το φτωχότερο 20% του πληθυσμού ήταν γύρω στις 2-3 μονάδες υψηλότερος από ότι το πληθωρισμός που αντιμετώπισε το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι επομένως μέσα από αυτόν τον μηχανισμό του πληθωρισμού και της μεταβολής των τιμών εδραιώθηκε περαιτέρω μια οικονομική ανισότητα. Δηλαδή μετατρέπει τη μεταβολή των τιμών σε έναν τρόπο που αυξάνει την απόσταση που χωρίζει τα φτωχότερα από τα πλουσιότερα νοικοκυριά.
Ακριβώς εδώ είναι και αυτό που εμάς μας τράβηξε περισσότερο την προσοχή. Αυτό που λέτε, δηλαδή η εδραίωση, η παγίωση ενός τέτοιου διαχωρισμού.
Ναι, και αυτό προφανώς συμβαίνει, γιατί οι τιμές των αγαθών που κατά κύριο λόγο καταναλώνουν τα φτωχότερα νοικοκυριά αυξήθηκαν περισσότερο από ότι οι τιμές των αγαθών και των προϊόντων που καταναλώνουν και των υπηρεσιών, τέλος πάντων, που καταναλώνουν τα πλουσιότερα νοικοκυριά. Τώρα, το δεύτερο στοιχείο που επίσης είναι πολύ ανησυχητικό, είναι ότι με βάση την επεξεργασία που κάναμε των στοιχείων της Ελστάτ, έτσι, το 41% των οικοκυριών πραγματοποιεί σε ετήσια βάση δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν το εισόδημά του. Και ακόμα και αν αφαιρέσουμε κάποιες περιπτώσεις όπου κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο, για παράδειγμα αγοράσατε φέτος ένα αυτοκίνητο, έτσι, ή μετακομίσατε, οπότε για κάποιο λόγο πήρατε μια καινούργια οικοσκευή. Υπάρχουν περιπτώσεις δηλαδή μέσα στη ζωή ενός νοικοκυριού που μπορεί για ένα χρόνο να δαπανίσει παραπάνω χρήματα από τα εισοδήματά του. Αλλά ακόμα και αν αφαιρέσουμε αυτές τις περιπτώσεις, προκύπτει ότι ένα στα τρία περίπου νοικοκυριά, το 32%, πραγματοποιεί σε μόνιμη βάση δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν το εισόδημά τους, τις οποίες τις καλύπτουν είτε με την τρώγοντας από τα έτοιμα, που λέμε, δηλαδή είτε καταναλώνοντας, ας πούμε, κεφάλαιο το οποίο είχαν αποταμιεύσει, είτε με δανεισμό, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Άρα, άμα συνδυάσουμε αυτά τα δύο στοιχεία, έχουμε ένα αρκετά εκρηκτικό μείγμα, το οποίο οθεί προς την περαιτέρω διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Γιατί η πιθανότητα κάποιος να δαπανά περισσότερο από το εισόδημά του δεν κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις κατηγορίες των οικοκυριών. Οι φτωχότεροι έχουν 5 φορές υψηλότερη τέτοια πιθανότητα σε σχέση με τους φτωχότερους. Δηλαδή τα περισσότερα φτωχά νοικοκυριά δαπανούν περισσότερα χρήματα σε μηνιαία ή ετήσια βάση από αυτά τα οποία έχουν ως εισόδημα.
Έχω την εντύπωση, κύριε Ιωαννίδη, χωρίς να είμαι ειδική, το λέω και, αν θέλετε, βιωματικά και παρατηρώντας το πώς λειτουργούν και διαχειρίζονται την κατάσταση τα νοικοκυριά λίγο πολύ που περιγράψατε, ότι όταν είσαι αδύναμος οικονομικά, με ένα περίεργο τρόπο σαν να βουλιάζεις ακόμα περισσότερο σε μια χωάνη και να μην μπορείς να βγεις έξω προς το χείλος. Δηλαδή αυξάνεις τις δαπάνες σου χωρίς να το θέλεις, γιατί πρέπει να καλύπτεις κάποιες ανάγκες οι οποίες πολύ απλά είναι περισσότερες από το εισόδημά σου.
Ναι, ακριβώς. Υπάρχει ένα κομμάτι δαπανών, αυτό που θα λέγαμε ανελαστικές δαπάνες.
Μπράβο, και δεν είναι μόνο. Ακριβώς.
Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο οι δαπάνες, οι άμεσες δαπάνες επιβίωσης, έτσι, διαβίωσης, οι οποίες, ας το πούμε, είναι η δαπάνη για τη στέγαση, η δαπάνη για τη τροφή, που και αυτές όμως αθρηστικά είναι πολύ μεγάλο ποσοστό για τους φτωχότερους, πολύ μεγαλύτερο, είναι περίπου στο 60% του εισοδήματός τους πηγαίνει γι' αυτό, αλλά υπάρχουν και δαπάνες που σχετίζονται με την κοινωνική, αν θέλετε, υπόσταση του ατόμου. Οι άνθρωποι είναι κοινωνικά όντα, επομένως έχουν τμήμα της κατανάλωσης που κάνουν, είναι και συμβολική. Έτσι. Mm-hmm. Αν επομένως συνυπολογίσουμε στις αναγκαίες δαπάνες του οποιοδήποτε ανθρώπου και κάποια στοιχειώδη δαπάνη για αναψυχή και στοιχειώδη δαπάνη για διακοπές, τότε η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο. Αλλά σας λέω ότι με βάση τα στοιχεία, την ανάλυση των στοιχείων που πραγματοποίησαμε, το 32% των οικοκυριών δαπανάει περισσότερα από το εισόδημά του, ακόμα και αν αφαιρέσουμε δαπάνες που είναι για να αγοράσουν αυτό που λέμε καταναλωτικά αγαθά διαρκείας, έτσι, ένα ψυγείο, ένα αυτοκίνητο, μια κουζίνα, θα αφαιρέσουμε αυτά και να αφαιρέσουμε και δαπάνες πολυτελείας, ρολόγια, χρυσαφικά, ταξίδια στο εξωτερικό, ας το πούμε έτσι, ακόμα και αν αφαιρεθούν όλα αυτά, παραμένει ένα στα τρία νοικοκυριά. Είναι πολύ υψηλό ποσοστό αυτό.
Αυτού του τύπου οι αναλύσεις και στη συνέχεια τα όποια πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, πώς μπορούν να εφαρμοστούν ώστε να βοηθήσουν στο να ανατραπεί αυτή η κατάσταση? Τώρα, εντάξει, πολύ ρομαντική και λίγο προβοκατόρικη η ερώτηση, αλλά πιστέψτε με, αγαπώ πάρα πολύ τις έρευνες και τις αναλύσεις, αλλά μεγαλώνοντας κατάλαβα, και δημοσιογραφικά δηλαδή μεγαλώνοντας, ότι κάπου αυτό πρέπει να αφομοιώνεται, με καταλαβαίνετε, κάπου πρέπει να δίδεται ως στοιχείο και να έχει ένα αποτέλεσμα, ένα αποτύπωμα τελικά στην κοινωνία.
Ναι, κοιτάξτε, μέσα από αυτές τις αναλύσεις οι σχεδιαστές πολιτικής, ας το πούμε έτσι, μπορούν να διαγνώσουν τις κατευθύνσεις που πρέπει να έχει μια πολιτική η οποία θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, από τη δικιά μας την δουλειά προκύπτουν δύο βασικά συμπεράσματα. Το ένα είναι ότι προφανώς υπάρχει ανάγκη προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πολύ ψηλή συγκέντρωση ισχύως που παρατηρείται στην Ελλάδα σε πολλούς κλάδους των υπηρεσιών και, της αγοράς υπηρεσιών και της αγοράς προϊόντων. Αυτό είναι, επομένως, με κάποιο τρόπο να συγκρατηθούν οι τιμές. Ως ένα σημείο, τμήμα της ανόδου των τιμών είναι μέσα στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να διευρύνουν την κερδοφορία τους. Αλλά το δεύτερο που είναι το κρισιμότερο είναι ότι μια τέτοια πολιτική, όσο αποτελεσματική και αν είναι, δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Γιατί μια οικονομία η οποία βρίσκεται σε ανάπτυξη, όπως ευτυχώς βρίσκεται η ελληνική, στο σύνολό της, αν το δούμε, οι τιμές δεν πέφτουν. Δηλαδή η πτώση των τιμών είναι δείκτης μιας ύφεσης της οικονομίας. Σε μια οικονομία η οποία λειτουργεί κανονικά, οι τιμές συνολικά τείνουν να αυξάνονται και μιλάω τώρα για το γενικό επίπεδο των τιμών. Έτσι, μπορεί ένα συγκεκριμένο προϊόν να αυξηθεί η τιμή και σε ένα άλλο να μειωθεί. Mm-hmm. Αλλά το γενικό επίπεδο των τιμών τείνει να αυξάνεται. Έξω και ακούνε και ο κόσμος, ας πούμε, που λένε ότι πρέπει να συγκρατήσουμε τον πληθωρισμό περίπου στο 2 με 3%.
Mm-hmm.
Αυτό τι σημαίνει, να αυξάνεται 2%, οι τιμές να αυξάνονται 2% κάθε χρόνο. Άρα η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πρέπει να, πρέπει να προέλθει και μέσα από μια πολιτική ενίσχυσης των εισοδημάτων. Και εκεί πέρα είναι το μεγάλο
πολύ
πρόβλημα
ωραία, το
που διαπιστώνεται στη χώρα μας.
Πολύ ωραία το είπατε. Πρόβλημα ξεπρόβλημα, πάντως είναι κάτι που πρέπει να αρχίσει να παίρνει μια πολύ καλύτερη μορφή, να βελτιώνεται, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς, να το πω εγώ πάρα πολύ απλά.
Ναι, δεν βγαίνει και οι αμοιβές της εργασίας είναι πάρα πολύ χαμηλές.
Ακριβώς.
Για να μπορέσουν
αυτά
να υποστηρίξουν. Ναι,
έναν μέσο τρόπο επιβίωσης. Δεν μιλάμε για τρελές πολυτέλειες, μάλιστα.
Και έχουμε άμεσα προβλήματα, έτσι, για να το κλείσω, στους ανθρώπους και στα νοικοκυριά, τα οποία το αντιλαμβάνονται καθημερινά, αλλά μέσω μακροπρόθεσμα. Αυτού του τύπου το πρόβλημα, η αδυναμία, μπορεί να δημιουργήσει και σοβαρές μακροοικονομικές ανισορροπίες. Δηλαδή δεν μπορεί μια οικονομία να αναπτύσσεται στηριζόμενη στην κατανάλωση, ας το πούμε έτσι, από τον πλούτο που έχει ήδη αποταμιευτεί.
Μάλιστα.
Και ο οποίος ήδη έχει μειωθεί πάρα πολύ λόγω της κρίσης που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι.
Άρα είναι προς το συμφέρον όλων, ας το πούμε έτσι, να ενισχυθούν τα εισοδήματα. Δεν είναι μόνο ένα κομμάτι αναδιανομής.
Κύριε Ιωαννίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την σύντομη κουβέντα. Νομίζω ότι συμπεριλάβαμε όμως τα σημαντικότερα σημεία και να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Φέτος δεν είχαμε χειμώνα, είχαμε μόνο αυτό το φως. Η άνοιξη κράτησε αιώνα, σαν να σταμάτησε ο καιρός.
Φέτος δεν ήρθανε τα χιόνια, ήρθε η θάλασσα σε δω. Αντί για σύννεφα μπαλόνια, στολίσανε τον ουρανό. Είμαστε το
πλησιάζουμε στις 7:30. Ένα από τα θέματα που νομίζω ότι θα ανακουφίσει κάποιο κόσμο, αλλά δεν ξέρω έτσι τι σάρκα και οστά θα λάβει, είναι αυτή η νέα ρύθμιση για τα δημόσια πανεπιστήμια που προβλέπει διαγραφή των ανενεργών φοιτητών από Σεπτέμβριο, αλλά και παράταση της φοίτησης ως 3 εξάμηνα για όσους αποδεδειγμένα έχουν προσπαθήσει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Για να δούμε αυτό τι μορφή θα πάρει, ξαναλέω. Γιατί πια η ζωή μας δεν είναι είμαι σε αυτή την ηλικία, σπουδάζω, στην άλλη ηλικία εργάζομαι. Έχει το πράγμα προχωρήσει, είναι πιο ελαστικό. Τώρα, 7:30 πλησιάζει, τίτλοι ειδήσεων για να επανέλθουμε μετά και να πιάσουμε άλλα πράγματα, ακραίες καταστάσεις στο κλίμα, ποτάμια που φουσκώνουν, πλημμύρες απίστευτες και μεγάλος αριθμός ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους από αυτό.
Θέλω να έρθω απόψε να σε βρω. Μοιάζει σαν να έχουν περάσει χρόνια. Θα μιλάμε έτσι απλά για το καιρό. Παρότα σαν είδα φέτος χελιδόνια. Θέλω να καθίσουμε μαζί. Πάλι μόνοι. Τα λέμε για τα μάτια που ανοίγουνε και μας κοιτάν παράθυρα που βλέπουν σε τα ράτσες και ακάλυπτους πως γύρω μας απλώνεται ένας κόσμος από ατσάλι και σημαίνω κι όμως η άνοιξη θριαμβεύει μες στα σε αυτά τα 15 τετραγωνικά. Έχεις ήδη καταφέρει να γυρίσεις δύο φορές τον κόσμο κι άλλη μια φορά. Έτσι όπως είναι να τον αγαπήσεις. Θα λέμε για τα μάτια που τα παράθυρα που βλέπουνε σε κήπους τα πουλιά πετάνε. Γύρω μας απλώνεται ένας κόσμος από ατσάλι και τσιμέντο κι όμως η άνοιξη θριαμβεύει μες στα μάτια που γελάνε.
Και αυτός είναι ο ολοκένουργος Παύλος Παυλίδης, τα παράθυρα. Και το βιντεάκι, το βίντεο κλιπ που είδα που συνοδεύει το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν χρειάζεσαι και πολλά. Χρειάζεσαι μόνο τις δικές σου εικόνες και τα δικά σου παράθυρα που σου ανοίγει στο μυαλό και στην ψυχή ο Παύλος Παυλίδης με τη μουσική και το στίχο του. Για πόλεις και ζωή και κόσμους που έχουν μια ασφυκτική έτσι, δράση, επίδραση μάλλον, και ταυτόχρονα βγάζει και μια αισιοδοξία όλο αυτό. Το λέω γιατί με όλα αυτά τα πολύ ακραία και παράξενα που συμβαίνουν γύρω μας ή λίγο πιο μακριά.
Μου έχουν λείψει τα τρελά σου παραμύθια.
Χρειαζόμαστε μια τέτοια θέαση. Λοιπόν, 7 και 35, δηλαδή 8 παρα 25 στην ώρα της Ελλάδας, άλλη διαφορετική ώρα στο Χιούστον. Πάμε να μεταφερθούμε λοιπόν και να συναντήσουμε έναν Έλληνα, τον αντιπρόεδρο του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Νοτιοδυτικών Πολιτειών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είναι καθηγητής μαθηματικών ο ίδιος στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον, ο κύριος Μάνος Παπαδάκης. Καλησπέρα σας από την Αθήνα.
Καλησπέρα. Καλημέρα μάλλον από το Χιούστον. Ναι.
Καλημέρα σε εσάς. Είσαστε πίσω αρκετές ώρες. Ναι, ναι. Έχει φτάσει μεσημέρι. Και κύριε Παπαδάκη, θα ήμουν πολύ χαρούμενη και ευτυχής που μιλάμε, που γεφυρώνουμε έτσι την απόσταση, αλλά είναι ο λόγος και η αφορμή που τα λέμε πάρα πολύ σοβαρός. Μιλάμε για σχεδόν 100 νεκρών, νεκρά παιδιά, ένα πολύ ακραίο φαινόμενο που χτύπησε την περιοχή. Δώστε μας σας παρακαλώ λίγο παραπάνω στοιχεία. Τι έγινε και τι, και μέχρι τώρα τι αντιμετωπίζετε εσείς εκεί?
Κοιτάξτε, αυτό ήταν ένα, θα λέγαμε, ένα ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο. Όχι, θα λέγαμε, ασυνήθιστο, ξέρετε, γιατί πολλά πάντα φορτώσουν τώρα στην μεταβολή του κλίματος. Έτσι, ένα αντίστοιχο φαινόμενο είχε συμβεί και το 1987, αλλά με πολύ λιγότερες απώλειες. Η Σιγηρία ήταν.
Ναι,
τώρα,
ναι,
ναι, ήταν και μάλιστα η πλήμη, η πλήμη του ποταμού έφτασε σε μεγαλύτερο ύψος το 1987 από ό,τι έφτασε τώρα. Οπότε, η άσημη Σιγηρία ότι αυτό ήταν ένα μεγάλο τριήμερο, έτσι, ήταν ένα, το, θα λέγαμε, το τελευταίο τριήμερο πριν το Σεπτέμβριο και πολλές οικογένειες είχαν πάει και πέρα σε αυτή την περιοχή, στο Κέρβιλ, γιατί θα κάνανε και τις εκδηλώσεις εκεί πέρα για την 4η Ιουλίου, τα πυροτεχνήματα.
Ναι.
Και μάλιστα είχαν γενικώς ευχαριστηθεί ο κόσμος, διότι είχε βρέξει λίγο πριν, οπότε μπορούσαν να κάνουν τα πυροτεχνήματα. Αν δεν είχε βρέξει, δεν θα κάναν τα πυροτεχνήματα. Βέβαια, αυτό το οποίο συνέβη ήταν ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το τυφώνα Μπέριλ, ο οποίος επηρέασε το βόρειο τμήμα του Μεξικού. Αλλά επειδή δεν ήταν ένα οργανωμένο σύστημα, δεν τράβηξε την υγρασία από τον κόλπο του Μεξικού.
Ναι.
Και η υπόλοιπη υγρασία του, τα νέφη του κτλ. Τα πήρε ένα υψηλό βαρομετρικό που αυτή τη στιγμή ακόμα είναι πάνω στο Χιούστον, αρχίζει και μετακινείται ανατολικά. Και τροφοδότησε ένα χαμηλό βαρομετρικό, το οποίο δεν είναι σαν τα δικά μας, όπως είναι στην Ελλάδα με ψυχρό και θερμό μέτωπο, αλλά έμοιαζε πιο πολύ με τυφώνα, στροβιλιζόταν. Λοιπόν, αυτό βάσιμο απότομα μέσα στη νύχτα της 3ης προς 4η Ιουλίου. Και άρχισαν οι μετεωρολόγοι μέσα στη νύχτα όμως, έτσι, να εκδίδουν τη μία ανακοίνωση μετά την άλλη. Και γύρω στις 4 το πρωί, όταν πια είχε αρχίσει το φαινόμενο να εκδηλώνεται, έβγαλαν την ανακοίνωση ότι πρόκειται για άμεσο κίνδυνο πλημμύρας.
Μάλιστα.
Έτσι, μια μετεωρολογική ανακοίνωση που δεν τη βλέπουμε πολύ τακτικά, έτσι, πάρα πολύ σπάνια.
Ναι, δηλαδή η άνοδος, ο κόσμος κοιμόταν, αυτό έγινε τη νύχτα, αυτό είναι το κακό.
Ναι, κοιτάξτε, έγινε πριν, η ανακοίνωση βγήκε πριν ξεκινήσει η πλημμύρα, έτσι. Είχε ξεκινήσει η βροχή, αλλά είδαν ακριβώς ότι πρόκειτο, ας πούμε, με τα ραντάρ του καιρού που χρησιμοποιούμε, είδαν ότι πρόκειτο για πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη, πολύ συγκέντρωση υγρασίας με πολύ ψηλό νέφος σε ύψος, το οποίο θα ρίξει το νερό με μεγάλη ορμή. Για να σας το συγκρίνω, ήταν πιο πολύ από το νερό της Μάνδρας, αλλά έπεσε μέσα σε 45 λεπτά.
Καλά, και στη Μάνδρα ήταν κάποιες ώρες, αλλά 45 λεπτά δεν ήταν.
Ήταν κάποιες ώρες, αυτό έπεσε
καλά,
όλο σε 45 λεπτά.
Καλά κάνετε και κάνετε
μέσα,
τη σύγκριση, σίγουρα κάπως μακάβρια, αλλά μας βοηθάτε πάρα πολύ για αυτή την τάξη μεγέθους. Τόσο νερό σε 45 λεπτά. Και ενώ, στη κομιτεία του ΚΕΡ που συνέβη, νομίζω, και το. Δηλαδή προέρχονται από εκεί οι περισσότεροι από
το ΚΕΡ. Το ΚΕΡΒΙΛ είναι μια μικρή πόλη εκεί πέρα. Εκεί προέρχονται, εκεί είναι οι νεκροί.
Αλλά...
Τώρα κοιτάξτε, αυτοί όλοι παραθερίζαν, κάνανε κάμπινγκ, έτσι, με τροχόσπιτα, με τροχόπιδες
και
τα λοιπά.
Ναι.
Αλλά υπήρχαν και καταβλισμοί κατά μήκος του ποταμού, έτσι, στη γενικότερη κήτη απορροής του ποταμού της Γουαδελούπης. Έτσι, αν το δείτε, αυτή είναι η μεγάλη, είναι η μεγάλη κήτη απορροής. Λοιπόν, από εκεί ήταν φυσιολογικό να πάνε τα νερά. Ο ποταμός ήταν ξερός. Και αν θα τον βλέπατε, είχε λίγο τώρα που, ίσως και λιγότερο νερό από τον Ηλισσό.
Μάλιστα.
Την κάλυψή του, έτσι.
Πολύ, πολύ, πολύ καθημερινή. Κρίμα όμως να... Και επομένως θέλετε να πείτε ότι λόγω του ότι υπήρχε αυτό το απότομο φαινόμενο και τόση πολύ βροχή, αυτή η ξηρασία φυσικά δεν μπορεί, η ξηρότητα δεν μπόρεσε να
εδάφους, έτσι,
απορροφήσει το νερό.
Όλοι οι παραπόταμοι συλλέγονται μέσα σε αυτόν και αυτός κάνει την απορροφή της θάλασσας.
Μάλιστα, μάλιστα.
Οπότε οι παραπόταμοι τροφοδοτήθηκαν λίγο ανατοδυτικότερα, γιατί άρχισε το φαινόμενο δυτικότερα, έτσι, γιομίσανε. Εκεί άρχισε να ανεβαίνει το νερό, παρατηρήθηκε αυτό και βγήκαν οι προειδοποιήσεις, αλλά ήταν ελάχιστος ο χρόνος και ο κόσμος κοιμότανε. Ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει εδώ πέρα είναι ότι δεν υπάρχει διαδικασία του 112 για το καιρό.
Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, γιατί γενικά υπάρχουν επικρίσεις, ακούγονται έτσι επικριτικά. Ξέρετε τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα και όχι άδικα. Καλά κάνει ο κόσμος και παραπονιέται και αγανακτεί και διαμαρτύρεται. Θεωρούν ότι έπρεπε να έχει προβλεφθεί κάτι από την πολιτεία, την οργανωμένη πολιτεία, που και δεν έγινε.
Κοιτάξτε, για να δούνε την προειδοποίηση, η προειδοποίηση είναι πολύ λίγο χρόνο, γιατί αυτή ακριβώς το πού θα πέσει τόση βροχή και τελικά πώς θα πέσει, δεν μπορεί να το προβλέψει ακριβώς το μοντέλο, το μετεωρολογικό.
Είπατε κάτι σημαντικό όμως, κύριε Παπαδάκη, ότι δεν υπάρχει υπηρεσία του 112, δεν υπάρχει.
Ναι. Ναι. Όταν βγήκαν τα σήματα, έτσι, από τους μετεωρολόγους του Σαν Αντώνιο, δεν υπήρχε το 112 στο Κέρβιλ για να δώσει αυτά τα σήματα. Έτσι. Και ο κόσμος το πρωί, δηλαδή κάποιοι, άκουσα κάποιους που είχαν εκεί πέρα ιδιοκτήτες που είχαν αυτές τις κατασκηνώσεις, λέει το πρωί εμείς στις 9:30, γιατί είχαν υποψιαστεί, είχαν δει τη βροχή, είχαν μία ανησυχία οι άνθρωποι.
Αλλά δεν φαντάζονταν.
Ήταν ψηλή η βροχή.
Ναι. Ήταν ψηλή.
Έτσι. Πήγανε για ύπνο.
Μάλιστα.
Και 4 η ώρα τους ξυπνάνε οι βροντές και οι αστραπές. Γιατί αυτό έκανε μία πολύ μεγάλη ανύψωση. Έτσι, ανύψωση δηλαδή, ο θερμός αέρας ανυψώνεται.
Ναι.
Και με τη μεγάλη αυτή ανύψωση έκανε πάρα πολλές αστραπές και βροντές. Αυτές τους ξυπνήσανε, αλλά όταν τους ξυπνήσαν το νερό είχε φτάσει πλέον μέσα στα κύματα.
Κάτι τελευταίο,
κύριε Παπαδάκη. Πολλοί είπαν ότι δεν μπορούσαν να ανοίξουν την πόρτα. Και δεν πρέπει να ανοίξει την
πόρτα. Δεν πρέπει, γιατί γίνεται χειρότερα.
Από το παράθυρο. Βέβαια. Να βάλεις το νερό μέσα.
Μάλιστα.
Από το παράθυρο πρέπει να φύγεις. Να αξιοποιείς όσο δυνατόν περισσότερη υψομετρική διαφορά έχεις για να βγεις. Και βέβαια, όταν θα βγεις, αυτό ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα. Έτσι, έφτασε ταχύτητα της 60 χιλιόμετρων. Τώρα φανταστείτε, όταν έφτασε στο Κέρβιλ, ήταν ένας όγκος που έμοιαζε πάνω από 2,5 ορόφους πολυκατοικίας. Εισόγειο ο πρώτος όροφος και έπιανε και μέρος από το δεύτερο και κινείται με ταχύτητα 60 χιλιόμετρων.
Ασύλληπτο.
Λόγω της κατοφέρειας.
Μας τα εξηγείτε πάρα πολύ ωραία.
Δεν είναι εύκολο, έτσι.
Ναι.
Δεν είναι εύκολο εκεί πέρα σε αυτές τις συνθήκες να επιβιώσεις. Αν σε καταφέρει και σε πάρει και επιπλέψεις, θα τα ακολουθήσεις όπου σε πάει και ελπίζεις να βρεις κανένα δέντρο να σκαλώσει πάνω.
Όπως έκαναν κάποιοι, κατάφεραν.
Και όπως γίνανε μερικοί, κατά λάθος, δηλαδή κατά τύχη έτσι γινήκαν και πιαστήκανε στα δέντρα και σκαλώσαν στα δέντρα.
Μάλιστα. Τώρα που μιλάμε σήμερα το μεσημέρι, έχει βρέχει ακόμα?
Κοιτάξτε, ψιλοβρέχει, δεν έχει μεγάλη βροχή. Υπάρχει μια πιθανότητα, γιατί το μεσημέρι θερμαίνει η ατμόσφαιρα. Υπάρχει αστάθεια στην περιοχή μετεωρολογική, οπότε μπορεί να ρίξει καμιά νεροποντή.
Μάλιστα.
Αλλά δεν πρόκειται να είναι κάτι τέτοιο. Θα είναι μια νεροποντή που όμως καταλαβαίνετε σε ένα έδαφος το οποίο άλλο δεν μπορεί να απορροφήσει και έχει ήδη αρκετά νερά, θα μπορεί να κάνει λίγο μια ανύψωση ακόμα. Έτσι, κοίταξε, και 6 πόντους και 10 πόντους να σε πάρει το νερό, όταν έρθει με αυτή την ταχύτητα σε πετάξει κάτω.
Ναι, έχει πολύ ορμή. Κύριε Παπαδάκη, πραγματικά ήσασταν γλαφυρότατος, δηλαδή μας τα εξηγήσατε με έναν τρόπο που νομίζω ότι το καταλάβαμε, ανεξαρτήτως με το αν τελικά είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Πραγματικά τραγικό, δηλαδή δεν το πιστεύει κανείς. Σας ευχαριστώ για τώρα.
Δεν έχουμε ακόμα τον αριθμό των νεκρών.
Όχι, βέβαια.
Μας έχουν επιβεβαιώσει 75, αλλά άλλα μέσα λένε 82. Οι επίσημες ανακοινώσεις πάνε 75. Αλλά υπάρχουν και 11 παιδάκια, 10 παιδάκια και μία συνοδός. Η συνοδή τώρα αυτή είναι από αυτό το κάμπινγκ, το Mystic River, εκεί πέρα. Η συνοδή δεν είναι ενήλικη, είναι μεγαλύτερα παιδιά του λυκείου, να φανταστείτε.
Ναι,
έτσι.
Ναι, είναι σαν ομαδάρχες που λέμε
εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση
να
βρεθούν νεκροί, έτσι, γιατί μετά τις 24 πρώτες ώρες πιάνει και υποθερμία από το νερό, επειδή είναι κρύα η βρούση. Λοιπόν, και μετά αρχίζει και καταλαβαίνετε, μέσα στη ζέστη αρχίζει η αφυδάτωση.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη. Τι να πούμε τώρα, πολύ μεγάλη καταστροφή. Να είστε καλά. Σας χαιρετούμε από
μεγάλη
την
Αθήνα. Μεγάλη καταστροφή,
αλλά
πρέπει να προσέχουμε και να προβλέπουμε. Και το 112, εντάξει, πολλές φορές στην Ελλάδα χτυπάει υπερβολικά. Πρέπει να υπάρχει όμως και ο εθελοντισμός, και εδώ έπαιξε πάρα πολύ ρόλο ο εθελοντισμός, γιατί οι δυνάμεις που μπορούσαν να προσφέρουν βοήθεια ήταν ελάχιστες στην αρχή.
όλα
την στοιχεία. Έκλειναν δυνάμεις, ναι, έτσι, ναι. Υπήρχαν κάποια στιγμή 15 ελικόπτερα από πάνω, mm-hmm. από την περιοχή, κινέβαν να τρακάρουν τα ελικόπτερα μεταξύ τους.
Τι λέτε.
Και σηκώσαν 850 άτομα με ελικόπτερα από το νερό.
Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ μεγάλος πάρα πολύ. Αριθμό. Μεγάλος πραγματικά.
Παρακαλώ,
σας ευχαριστώ.
Παρακαλώ.
Σας χαιρετούμε. Γεια σας, γεια σας.
Ευχαριστώ, γεια σας, γεια. Γεια.
Αυτά λοιπόν μας περιέγραψε ο κύριος Παπαδάκης από το Houston του Τέξας, ο αντιπρόεδρος του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Νότιο-Δυτικών Πολιτειών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δηλαδή πιο κοντά, πιο δυνατό ρεπορτάζ και αναφορά δεν θα μπορούσε να γίνει με όλη αυτή την εικόνα που μας έδωσε. Και νομίζω ότι από εκεί θα πιαστούμε για να πάμε να συναντήσουμε και τον κύριο Μιχάλη Διακάκη, τον επίκουρο καθηγητή φυσικών καταστροφών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης για το ίδιο φαινόμενο, κύριε καθηγητά, γεια σας. Καλησπέρα και σε εσάς.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη διαθεσιμότητα, γιατί ξέρω ότι είχατε φορτωμένο πρόγραμμα, αλλά σας στριμώξαμε λίγο. Τώρα θα πάμε και λίγο συνοπτικά, αλλά πραγματικά μας τα περιέγραψε ο κύριος Παπαδάκης, αλλά επειδή δεν είναι μόνο οι πλημμύρες, αλλά είναι και συνθήκες γενικότερα από τις πυρκαγιές και τους καύσωνες, μπορεί να πάμε σε πλημμύρες. Φυσικά για μια ακόμα φορά μιλάμε για ακραία φαινόμενα, για φυσικές καταστροφές. Αυτό το συγκεκριμένο στο Τέξας και στο ποταμό Γουαδελούπης, πώς το κρίνετε εσείς?
Εντάξει, πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα πολύ έντονο, πολύ ισχυρό φαινόμενο, θα έλεγα ακραίο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο μας έδειξε για άλλη μια φορά ότι η πολύ ραγδαία βροχόπτωση μπορεί να δώσει συνθήκες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα και να οδηγήσει σε δεκάδες θύματα. Έχει συμβεί και στη χώρα μας. Αντίστοιχα φαινόμενα είχαμε, ας πούμε, στην πλημμύρα της Μάνδρας το 2017. Βέβαια, εκεί ήταν πιο συγκεντρωμένο γεωγραφικά το πεδίο στο οποίο έπεσε η πολύ ραγδαία βροχή, ενώ τώρα σε αυτή την περίπτωση στο Τέξας είχαμε μια ευρύτερη περιοχή η οποία επλήγει. Το αποτέλεσμα όμως ήταν εξίσου ραγδαίο και στην περίπτωση της Μάνδρας, όπου είχαμε ένα μικρότερο ποτάμι, mm-hmm. αλλά και στο ποταμό αυτό της Γουαδελούπης, όπου είχαμε μια πολύ σοβαρή πλημμύρα, πολύ γρήγορη, διαφοροποιήθηκαν οι συνθήκες δίπλα στο ποτάμι πάρα πολύ γρήγορα και όταν γίνεται αυτό δυστυχώς έχουμε αυτή την πολύ μεγάλη δυσκολία να εκενώσουμε το χώρο και με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά τα θύματα.
Πραγματικά όχι απλά σοκαριστικό, απλά ξέρετε όσο και να μας το περιέγραψε ο κύριος Παπαδάκης, εγώ ξέρετε τι θέλω να ρωτήσω, είναι φυσιολογικό να ορθώνεται ας πούμε ένα τείχος νερού που φτάνει τους 2,5 ορόφους πολυκατοικίας όπως μας είπε και να έρχεται με 60 χιλιόμετρα την ώρα? Ή έχει κάποια ακόμα μεγαλύτερη ακρότητα αυτό, δηλαδή διαβλέπουμε μέσα από αυτό κάποια τάση ενδεχομένως του κλίματος, της φύσης, δεν ξέρω, της περιοχής, υπάρχουν ειδικές συνθήκες που το κάνουν τόσο μεγάλο και τόσο ακραίο?
Ναι, καταλαβαίνω την ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι μόνο μέσα από αυτό δεν μπορεί κανείς να δει τάσεις που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Είναι όμως ένα ακραίο συμβάν, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί σποραδικά, όχι πολύ συχνά, το έχουμε ξαναδεί σε διάφορα πεδία και στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα, αυτό που λέμε ο τείχος νερού να έρχεται σαν τσουνάμι και να παρασύρει τα πάντα. Αυτό οφείλεται ακριβώς στη ραγδαιότητα της βροχόπτωσης. Για να σας δώσω έτσι ένα νούμερο, είχαμε μέσα σε μια ώρα σε αυτή την καταιγίδα περίπου 122 mm, είναι περίπου το 1 τέταρτο από αυτό που δέχεται η Αθήνα μέσα σε όλο το χρόνο, έτσι 122 μέσα σε μια ώρα. Και το σύνολο της βροχής από ό,τι φαίνεται ήταν κοντά στα 360, περίπου όσο δέχεται η Αθήνα σε ένα χρόνο, δέχτηκε η περιοχή σε 16 περίπου ώρες. Έχουμε ένα ποτάμι το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, είναι 3-4 φορές ο Κηφισός, επομένως είχαμε μια πολύ έντονη απορροή.
Ναι. Ναι.
Και βέβαια δεν μπορούσε αυτό ο όγκος νερού να κρατηθεί στα όρια της Κήτης. Απλώθηκε εκεί που προβλέπεται να απλωθεί, στο πεδίο της πλημμύρας, όπως λέμε, το πλημμυρικό πεδίο, πάνω στο οποίο δυστυχώς και πολύ κοντά στην όχθη ήταν χτισμένο αυτή η κατασκήνωση, στην οποία οι άνθρωποι βέβαια ήταν ανυποψίαστοι. Δεν μπορεί κανείς να είναι υποψιασμένος για μια τόσο μεγάλη αλλαγή, μια τόσο μεγάλη ταχύτητα, κυρίως στη στάθμη αλλά και στην ταχύτητα του νερού.
Ναι, δεν το συζητούμε. Δηλαδή ποτέ δεν μπορεί να προβλέψει κανείς μια τόσο ραγδαία κατάσταση και απότομη αλλαγή και μάλιστα μέσα στη νύχτα, όπως μας είπε και ο κ. Παπαδάκης από το Χιούστον. Απλά εγώ, ξέρετε, προσπαθώ να δω αν υπάρχουν στοιχεία γενίκευσης, αλλά λέτε ότι μάλλον αυτό δεν είναι από μόνο τους περιστατικό, κάτι που μπορεί να μας δώσει τουλάχιστον κάτι που θα βοηθήσει για την αποτροπή παρόμοιων καταστάσεων. Είναι ακραίο και τυχαίο.
Κοιτάξτε, πάντα υπάρχουν στη φύση τα ακραία. Στην περιοχή αυτή είχαμε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, 8 ή 10 νεκρούς το 1987.
Ναι, ναι, αναφέρθηκε στο 87.
Δεν είναι πρωτοφανές. Mm-hmm. Είχαμε το 1932, mm-hmm. είχαμε πάλι το 2021, δηλαδή έχει πλημμύρες.
Ναι.
Αυτό που μας ανησυχεί στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής,
ναι,
είναι ότι αυτού του τύπου τα γεγονότα θα τα βλέπουμε να συμβαίνουν περισσότερο συχνά.
Συχνότερα, μάλιστα.
Έτσι, όχι ότι δεν υπήρχαν στο παρελθόν, mm-hmm. αλλά θα τα βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο. Και ότι υπάρχει μία πολύ σημαντική σύνδεση με τους καύσονες και με τις πυρκαγιές που ακολουθούν τους καύσονες, διότι όλα αυτά εντάσσονται σε έναν ανατροφοδοτούμενο κύκλο. Έχουμε όσο περισσότερους καύσονες, έχουμε περισσότερες πυρκαγιές και λόγω των πυρκαγιών αυτών φαίνεται ότι έχουμε περισσότερες πλημμύρες και περισσότερα φαινόμενα γεωμορφολογικά, όπως λέμε, κατολιστήσεις, λασπορές κτλ., τα οποία βεβαίως έχουν και αυτά την επικίνδυνοτητά τους.
Πολύ σας ευχαριστώ για τώρα. Θα σας ξαναβρούμε, κύριε Διακάκη, εσάς, γιατί νομίζω ότι δυστυχώς τα φαινόμενα αυτά και οι φυσικές καταστροφές είναι πάντοτε ένα ζητούμενο, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά όταν πρέπει να περάσουν αυτά τα στοιχεία στον τομέα της πρόληψης, στην πολιτική προστασία κτλ. Σε κάθε χώρα.
Βεβαίως,
σε κάθε χώρα. Γιατί μαθαίνω ότι, ας πούμε, δεν υπήρχε το 112, δεν υπάρχει το αντίστοιχο 112 στις ΗΠΑ ή τουλάχιστον σε αυτή την πολιτεία. Δεν υπήρχε χρηματοδότηση, μάλλον υπήρχε υποχρηματοδότηση σε κάποιες υπηρεσίες, δηλαδή έχει από πίσω του πράγματα, αλλά είναι πια πιο πολιτικής διαχείρισης. Ωστόσο, θα σας ξαναβρούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο.
Να είστε καλά.
Σας.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Εμβληματικό πιο πολύ δεν γίνεται, από τα αγαπημένα στη Σαλαμίνα στα νερά, Νίκος Γκάτσος, Σταύρος Καρχάκος, και σε πολύ ωραία εκτέλεση. Βασίλη μου καλησπέρα, Άννα μου καλησπέρα, επιτέλους λέει ακούσαμε μια σωστή ανάλυση για τα οικονομικά νωρίτερα, συγχαρητήρια λέει. Ο Αχιλλέας από τα Χανιά, καλησπέρα στην κυρία Καραγιάννη. Εμείς δεν έχουμε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει. Η αλήθεια είναι ότι σας κατηγορήσαν αρκετά εκεί στην Κρήτη, Αχιλλέα μου. Σε ευχαριστώ που παίρνεις το βάρος της ευθύνης και βγαίνεις μπροστά να εξηγήσεις. Εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω και να συνηθίσω και στη διαχείριση του καινούριου χρόνου, δηλαδή της μίας ώρας και λιγότερο. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Και ένα κορίτσι στη στεριά για τον Ιεροσαλπάρι. Βλέπει τη Σμύρνη στη